kad izađem u dvorište, nađem pacova, nađem mrtvu pticu i ostalo. Smrad neviđeni koji se širi, znači katastrofa.
Sav otpad iz domova oko 80.000 građana Valjeva komunalna služba dovozi u komšiluk Slavice Radivojević-Daničić. Oko 100 tona svakoga dana, već 3 decenije. Možete li da zamislite da živite pored deponije? Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Zavirit ćemo u dvorište u Valjevoj Užicu na zapadu Srbije, gde se građani bore protiv zagađenja koje stiže sa deponija. Ali nije ovo problem samo Valjeva i Užica. Više od 3 miliona tona smeća godišnje se iznese iz domova u Srbiji, oko kilogram po stanovniku dnevno. Najveći deo završi na deponijama, a na mnogima se otpad odlaže bez ikakve kontrole, odnosno merenja zagađenja. Ostanite sa nama. Grad Valjevo, Suvoborska ulica. Planina smeća je nadvisila krovove obližnjih kuća i preti da uđe u korito reke Kolubare. Aleksandar Dragojlović je odrastao u ovoj ulici. Seća se kada je pre više od 30 godina smeće počelo da se odlaže u njegov komšiluk. Kaže da su gradske vlasti rekle da je to samo privremeno rešenje dok se ne izgradi prava deponija po standardima. Privremeno u Valjevu ostalo jedino, a deponija se širila i došla par desetina metara od prvih kuća.
Zašto, kako, ne znam, ali je proširena i deponija raste i samo ne znamo dokle će. Vetrovi kad su nose kese i ostalo smeće lakše koje je ovde, ja sam kupio po dvorištu 1000 puta po 50, 60, 100 kesa ili papira, razno raznih, sve sa deponije. Trpimo, šta ćemo, nemamo kud, nemamo rezervnu varijantu.
Sa Aleksandrom se penjem na prvi sprat njegove kuće. Kaže da bolje osmotrimo okolinu. Prvo primećujem da su sve zavese i roletne u prostorijama koje gledaju na ulicu spuštene. Aleksandar kaže, tako je svakog dana.
Roletnom zaklanjam vidik da ne bi gledao u deponiju.
Podižemo roletnu i izlazimo na balkon.
Ovaj balkon kad je rađen, deponija je bila neprimetna. Mi smo se trudili da uradimo da imamo tu za jutarnju kaficu, popodnevno ovo ono, ali to se već ne koristi za te stvari mnogo godina.
A zašto?
Pa zato što je takav miris da je to nemoguće popiti kafu. Većinom. Nije baš svaki dan, ali 300 dana u godini sigurno. Pa ja bi moje domaćinstvo mogao da prodam ispod tržišne cene jedno 100 puta, zato što ko će doći da živi u... Ja moram da živim tu, ja sam rođen tu i nemam kud. Tu je rođen moj otac, moj deda, moj pradeda. Ja nemam gde. Znači, a ovi koji bi došli ovde, ne verujem. Komentari drugih ljudi su kako možeš da živiš ovde. Kaže ti da si u Nemačkoj ili u Austriji, oni bi te sklonili. Da jednostavno, da je njihovo rešenje tako, oni bi ti ponudili mnogo bolju opciju od one koju imaš, ali ovde ti niko ništa ne nudi sem što traži. Nikakve pomoći od grada, od republike, to ni jedan gest pažnje prema ovom narodu nije urađen.
Deponija u Valjevu jedne od čak 134 nesanitarne deponije u Srbiji. Tako se u izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine opisuju one na kojima gradske komunalne službe odlažu smeće mimo standarda i bilo kakve kontrole. Agencija upozorava da ta smetlišta direktno utiču na zagađenje vazduha, zemljišta, podzemnih voda, kao i reka i jezera u njihovoj blizini. Da su deponije veliki zagađivači, ali i velika opasnost, zbog rizika od, na primjer, požara i širenja zaraza, ukazuje Lazar Krnjeta, stručnjak za upravljanje otpadom.
I zakon prepoznaje naš zakon baš termin smetlište. To i sama reč asocira na nešto neuređeno, znači neki plato, neka površina gde je nekad neko pomislio da treba bacati đubre, pa se to nastavilo. To su registrovane lokacije, po pravilu su to opštinska zemljišta i nažalost po pravilu je to 70% naših smetlišta je uz vodotokove od većih gradova, znači Kragujevac, smetlište, Kraljevo, smetlište, Prijepolje, smetlište, Kruševac, smetlište, Novi Sad, smetlište. Na smetlištima ovim koja dominiraju u Srbiji se nikakva merenja ni ne rade. Mi samo znamo da su ona opasna.
Aleksandar Dragojlović tvrdi da njega niko zvanično nije upozoravao na potencijalne rizike jer živi pored smetlišta.
Danas je neko upozoravao, nije. Tu ima i pacova i pasa lutalica, svašta.
To u priči potvrđuju njegove komšije, Slavica Radivojević-Daničić i Milan Ninić.
Mi smo svjesni, ali nadležni nisu svjesni. Nije samo to problem nas, problem je i grada i okoline. Naravno da smo svjesni bolesti i od štetočina i od svega. I od mrtvih životinja koje se dovlače i svega. Ne znam šta da vam kažem. Najlepše je kad odemo na odmor, ne budemo tu 15 dana, nadišemo se čistog vazduha i to je to.
Svo smeće iz celog grada Valjeva, a i šire od grada Valjeva. Sve što dođe od smeća dolazi iz tovara se tu. Pored same reke Kolubare, nama 100 metara, 50 metara od kuća, 3 km od centra grada, sve se iz tovara tu. Sve je na očigled svih građana. Pored samog obilaznog puta, prometna ulica, svi prolaze, svi vide. Dozvole, koliko znamo, nemaju za bacanje smeća tu. Totalno neadekvatna lokacija za tu namenu.
Milan Ninić kaže i da se on kao dečak igrao u dvorištu kuće i na ulici, ali da danas svojim sinovima to rijetko dozvoljava.
Od kad pamtim neko vrijeme, recimo od svoje 10. 12. godine, to je bilo neko malo brdašce sa nekih 10-15 metara visine. Sada je ona već nekih 40-50 metara visine. Promijenilo je se to samo što je gore u odnosu na moje djetinjstvo. Tada se nije toliko osjećao taj smrad, tada je deponija bila mnogo manja, mnogo manje smeća je bilo. Je sad već deca u dvorištu i ne mogu toliko da se igraju od samog smrada i miševa, pacova, komaraca, muva, svega ostalog. Nije baš za izlazak napolje. Ovdje gdje smo mi u ovom komšiluku, svakodnevno gasovi izlaze na dva mjesta na samoj deponiji, što je sam otrov koji izlazi. To se svaki dan dešava i sve to udišemo.
Zašto na deponijama poput Valjevske često dolazi do požara? Vatrogasci u Srbiji su proteklih mjeseci imali posla na desetinama lokacija gdje je gust dim sa smetlišta gušio gradove i sela. Lazar Krnjeta objašnjava da se požari javljaju zbog oslobađanja metana i smeća, lako zapaljivog otrovnog gasa.
Direktive Evropske unije nalažu da se na deponije ne odlaže biorazgradljivi otpad. Biorazgradljivi, znači ono ljuska od krompira, otpaci od hrane i sve to što se razgrađuje. Zato što to kad se stavi dole, zatrpa, ono truli i pravi taj biogas. U biogasu je 70% metana koji je vrlo zapaljiv i to je taj glavni problem. Drugi problem je što se taj bio otpad razgrađuje, cedi se i napada podzemne vode gdje su izvorišta vode koju pijemo, znači ugrožena. Teški metali u tim ocednim vodama su u koncentraciji i po 100 puta većoj od recimo koncentracije teških metala u otpadnim kanalizacionim vodama. Znači to su vrlo teško zagađene vode, tako da je taj biorazgradljivi otpad u stvari je najveća opasnost. Ovaj drugi koji nije bio razgradljiv je sam po sebi opasnost, zato što leti na sve strane, vidite ove kese kad se razlete, dune jači vetar, drveće nam je okićeno kao za novu godinu, ali ne sa ukrasima koje smo želeli, nego sa tim nekim kesama koje ničemu ne služe.
Na smetlištu u Valjevu proteklih mjeseci nije bilo požara, ističu Slavica, Milan i Aleksandar, ali dobro se sećaju kako je to izgledalo ranije.
Gorela je u više navrata, baš, da smo se skroz pogušili.
Pre par godina, jedno 7 dana, nisu mogli vatrogasci, to je bilo, boga mi, po troja, četvora, petora kola, nisu mogli, non stop su dežurali tu. Dim je bio veliki, vatra velika, oni su nekako, ljudi stvarno se borili da nas spasu od te katastrofe koja je bila potencijalno.
Dim, crni dim, beli, pucanje flaša raznih, nekako se to ugasilo, stabilizovalo.
Stanovnici Suvoborske su proteklih godina protestovali protiv deponija, podsjeća Slavica.
Prije 7-8 godina smo blokirali, dobili smo obećanja da će se skloni, da će da prestanu da doteruju to đubre, a ostalo ništa. Na koji god sam se broj obratila, ja i moje komšije, niko nije nadležan. To što sam ja okrenula jedno 20-ak brojeva, prebacuju loptu s jednih na druge i od odgovora ništa. Svakog mjeseca mi plaćamo komunalne usluge, a evo pogledajte gdje mi živimo, 50 metara od deponije.
I uredno plaćate svakog mjeseca?
Uredno. Svaka kuća uredno plaća odnošenje đubreta. Koje se odnosi tu, koje možemo u kesama da prebacimo preko Kolubare.
U potrazi za odgovorima došli smo 50 km dalje od Valjeva, u selo Kalenić, gdje država traži rješenje za valjevsko smetlište. Na nekadašnjim kopovima uglja gradi se regionalni centar za upravljanje otpadom Eko Tamnava. Dakle, za razliku od nesanitarnih, ovo treba da bude sanitarna deponija u kojoj rizik od zagađenja treba da bude sveden na minimum. Procene su da će se ovde godišnje odlagati više od 250.000 tona smeća. Iz Valjeva i još 14 gradova i opština u kojima živi oko pola miliona ljudi. Plan je da sve bude gotovo do kraja 2025. godine, priča Zoran Petrović, direktor budućeg regionalnog centra za upravljanje otpadom Eko Tamnava.
Ovde je nekad bilo, ko ima priliku da dođe da vidi, nepristupačno, devastirano zemljište, iskopan ugalj od strane rudarskog basena Kolubara i to je površina nekih 62 hektara u vlasništvu Eko Tamnave, koja polako, kao što i sami vidite, privodi se nameni. Tokom sledeće godine će biti izgrađen jedan regionalni moderni centar koji će zbrinjavati otpad sa 15 lokalnih samouprava sa ukupno 550.000 stanovnika. Zahvaljujući državi Srbiji, Ministarstvu zaštite životne sredine iz kredita Evropske banke, ovaj projekat se finansira. I šta je razlika u odnosu na ono što je do sad rađeno, što se ovaj projekat radi po evropskim standardima i prate se evropske standarde i norme koje se mora ispoštovati.
Sa početkom rada Eko Tamnave, kako naglašava Zoran Petrović, moraju se zatvoriti lokalna smetlišta.
Stavljanjem ovog regionalnog centra u funkciju, onda je u obavezi svaka lokalna samouprava da dotle uradi svoje projekte za sanaciju, onda rekultivaciju svojih lokalnih deponija i one moraju u nekom vremenskom periodu biti stavljene pod zaštitu, odnosno rekultivisane, zatvorene i više na njih ne može biti odlagan komunalni otpad. Svako komunalno preduzeće dobit će određeni broj transportnih uređaja, smećara, posuda za zbrinjavanje komunalnog otpada u domaćinstvu, dve kante, mokra i suva frakcija, transfer stanica, reciklažna dvorišta, kako bi ovaj projekat u potpunosti zaživeo. Ništa nama ne znači ako mi završimo ovaj deo ovde regionalnog centra, a lokalne samouprave, odnosno komunalna preduzeća i sav taj deo koji je prateći, ne bude spreman. Već je počela edukacija i stanovništva da onaj stanovnik, građanin koji dobije dve kante, zna zašto mu služi jedna, zašto mu služi druga. Teško će to biti. Njegovo osnovno pitanje, a šta će meni ovo? On je navikao dosta tako da ima jednu tu kantu, stavlja tu sve što stavi, ono što ne stavi, zna se gde ide u kanal neki, tako, od toga nastaju ove divlje deponije, ali smatram da izgradnjom ovoga proradit će i svest kod ljudi da ako oni se potrude malo, neće imati taj problem više, neće kukati više onaj u Valjevu zašto mu je deponija tolika i tolika, zašto mu smrdi, zašto se zapalila ili već šta.
Aleksandar, Slavica i Milan iz Valjeva, međutim, ne veruju mnogo obećanjima.
Pa poučen prethodnim iskustvom u zadnjih 20 godina i obećanja raznih političkih opcija i gradskih opcija, ja ne verujem u to. 25. to teško, to teško. A ovde neće moći da tovare do 25. do 26. recimo. Ja mislim da je kvota maksimalna i da više ne može.
Svake dve do tri godine se daju tako neka obećanja da će se nasipati zemljom. To potraje nekih 6 meseci. Posle toga prestane više i da se nasipa, a kamoli da se priča o nekom iseljenju deponije i ostalo. Mogu sigurno samo kada bi se malo i građani iz centra grada i iz okoline malo više angažovali oko svega toga, kao što nama ovde smeta, tako i njima smeta sigurno. To je štetno po ceo grad, a ne samo po nas koji živimo ovde. Samo da je malo više ljudi koji bi se angažovali i bili istrajni u tome, sigurno bi rešenje bilo tu.
Nadam se. Ja bih volela sutra moje dete da udiše svež vazduh i čist vazduh.
Čistu okolinu traže i građani koji već mesecima blokiraju rad Centra za upravljanje otpadom Duboko na domak Užica. Ovde se od 2011. dovozilo smeće iz 9 gradova i opština. Prvi takav, modern centar u Srbiji, bio je primer dobre prakse, kako odlagati otpad sa što manje zagađenja. Međutim, sa preko 900.000 kubika primljenog smeća, deponija Duboko je za trećinu premašila izgrađene kapacitete i do sada nije proširivana. Građani u strahu od zagađenja sada traže njeno zatvaranje, okupljeni u udruženje Da ne dišemo Duboko. Među njima je i Dragan Grujičić.
Radi bez dozvola. Radi mimo svakih zakona, mimo svakih propisa, mimo bilo čega što je, na čemu je utemeljena ova država. Svakodnevni život u blizini deponije je život sa deponijom. Deponija smrdi, deponija se čuje, deponija se osjeća. Deponija je uništila nekim ljudima useve nekima posede, nekima je uništila život. Neki su je tužili, neki su je kleli, ali život pored deponije nije lak. Prvi su to osetili stanovnici Lunovog sela. Turski potok koji prolazi pored deponije je zagađen. On je od nečega što je bio izvor života, izvor zarade, služio je za zalivanje, služio je za pojenje stoke, služio je za mnogo štošta. Došao do toga da je to jednostavno potok pete kategorije koji nema sme ni za šta se koristi. Deponija se osjeća u blizini. Velika količina vode kojom je deponija natopljena dovodi do toga da se osjeća težak zadah. Onaj baš pravi deponijski zadah koji možete da osjetite. I to je i ranije bilo. I sa tim se živelo. I sa tim bi se možda sad živelo da nemamo osjećaj da će to da bude 100 puta gore. Jednostavno, isti ljudi sa istim pristupom problemu i pristupom poslu pokušavaju da nas ubede da nešto što nije dobro za nas, da nam je dobro i da ovo mi ovdje iz nekog hira. Ja bih pre rekao iz straha.
Da otpadne vode završavaju u obližnjem potoku potvrđuju i zvanični izveštaji. Problem je i pojava klizišta, kao i požari koje bi po pravilu sanitarne deponije zbog ugrađenih sistema prevencije trebalo da spreče. U maju ove godine deponija Duboko je gorela 20 dana. 4 meseca nakon požara smeće se na Duboko dovozi samo iz Užica, ali ne i iz ostalih 8 gradova. Na putu ka deponiji, Udruženje građana Da ne dišemo Duboko organizuje straže i ne dozvoljava da kamioni sa smećem koji nisu iz Užica prođu. Baš u tom improvizovanom stražarskom kampu ja sam razgovarala sa Draganom Grujičićem.
Poruka je nastala u vreme požara. Kada je gorela deponija 20 dana, mi volimo da kažemo sišla je u grad. Grad je bio pun dima, dan i noć. Kuće su bile u dimu, ljudi su bili u dimu, životinje u dimu. Mi smo disali Duboko i onda je nekako to ostalo kao moto. Kad je došao požar, došli smo do toga da je nemoguće živjeti pored njega. Život bez maske za vreme požara nije bio moguć. I to je nešto što mi ne želimo da živimo. Živimo normalan jedan život. Pre svega strah. Ljude je ove okupio najviše zabrinutost i strah da će sutra kada budemo imali 3 puta veću deponiju, biće samo pitanje vremena kada ćemo ponovo doživjeti isto ovo.
Iz uprave deponije Duboko poručivali su proteklih mjeseci da je nakon požara deponija sanirana i bezbedna. Kažu da se planira njeno proširenje za još 2 miliona kubika smeća, povećanje reciklaže, kao i sistemi za sprečavanje zagađenja. Oni koji protiv deponije protestuju, međutim, u takva obećanja ne veruju. Njeno izmještanje traže od gradskih vlasti, ali i od Ministarstva ekologije.
Ako će da šire deponiju i pričaju nam o planovima i projektima i o zakonima i o tome da je sve gore u redu, a ne poštuju ni jedan od tih pravila, onda to postaje širi i veći problem. Ona je počela kao dobar projekat i mi mislimo da je takav način upravljanja otpadom zaista dobar. Ima neki vid reciklaže, ima neki vid odvajanja, ima neki vid selekcije, ali vrlo malo. Rukovodstvo kaže zbog nemara ljudi. Dolazi nam otpad koji nije takvog kvaliteta da može da se reciklira, da može da se odvoji. Ali nije samo to. Promenilo se da je od nečega što je bio dobar projekat, obično je to tako kod nas, nešto krene vrlo dobro, vrlo sa velikim zamahom, sa velikim entuzijazmom, a onda se to pretvori u ništa. Došli smo do toga da nema selekcije. Došli smo do toga da se otpad ruči nekontrolisan. Došli smo do toga da se ne poštuju procedure koje propisuju na način na koji taj otpad treba da se skladišti. Vidimo u zadnje 2 godine kad je deponija izgubila dozvolu, vidimo naglo propadanje. Vidimo da je to jednostavno samo ručeno, samo sipano, jer niko nije ni kontrolisao, nikoga nije bilo briga. Veliki je strah od ljudi da ako oni to gore prošire i ako 3 puta povećaju količinu otpada, da će to biti velika katastrofa.
A šta bi u tom slučaju bila alternativa? Ja verujem da ste i vi svesni da sada, na primjer, kada biste pošli u okolna sela oko Užica, ali opet niko ne bi htjela deponiju.
Ne bi.
I šta ćemo onda sa smećem?
Treba da imamo sanitarne deponije, da će to da se radi kako treba. Treba...
Ali na drugom mjestu da se ova ne prošire, ako vas dobro
vidim. Ovo mjesto je više neupotrebljivo. Infrastruktura deponije je uništena. Zemljište oko deponije je zagađeno. Voda je zagađena. Sve to prvo treba da se sanira. Postavlja se pitanje koliko će to da traje. Ako ta sanacija i izgradnja deponije traje još 3 godine, gde ćemo taj otpad? Hoćemo li ponovo da ga na isto to brdo ručimo?
Pa imamo li u ovom momentu drugu lokaciju?
Nemam. Ja je nemam. Nemamo je ni mi, niti želimo o tome da razmišljamo. Ali 12 godina od kako je deponija napravljena je bilo sasvim dovoljno vremena da neko razmisli i da kaže, ok, šta ćemo kad se ova napuni? Oni kažu, razmišljali smo o tome i pokretali smo projekte proširenja. Ali od 14. do 23. godine su imali projekat proširenja i nisu deponiju proširili ni za 1 kubni metar. Nisu uradili ništa da poprave stanje otpadnih voda koje idu. Ono što je naš cilj u ovom trenutku je da to više ne bude tu. Da li će to biti na teritoriji grada Užice ili teritoriji grada Čačka ili na teritoriji Požege ili bilo gde, mi to ne možemo da odlučimo. Za to postoje institucije koje treba po slovu zakona i po svom onome što rade treba da odluče, ne mi.
Da li su kontrolisali deponiju Duboko? Imali dozvolu da se na nju skladišti otpad i poštuje li se zakon? Ministarstvo ekologije ne odgovara za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora je ostalo i pitanje šta rade da se zagađenje sa deponija smanji. Cilj je zacrtan u državnoj strategiji da se sva smetlišta zatvore u narednih 10 godina. Srbiju na to obavezuje i Evropska unija, čiji je kandidat za članstvo, podseća Lazar Krnjeta.
Mi sa time tek treba ovde da se izborimo, znači tokovi otpada, znači od početka, od momenta, načina kako ušta i gde i kada odlažemo to što imamo, pa do toga ko to vozi, gde ga vozi, zašto ga vozi, kako ga tretira, da li se ponovno koristi i gde se na kraju trajno zbrinjava. Mi u svim fazama imamo određenih problema koje moramo nekako savladamo sa glavnim ciljem da uspostavimo kontrolu.
U Srbiji je do sada izgrađeno 12 sanitarnih deponija, od čega 10 regionalnih i 2 lokalne. Plan je bio da ih do sada bude 29, uz 17 reciklažnih centara, 7 centara za kompostiranje, odnosno pravljanje đubriva od otpada i 4 spalionice. Spalionicu je međutim dobio samo Beograd. Lazar Krnjeta ukazuje da bi deponije trebalo da budu poslednje rešenje nakon sprečavanja nastanka otpada, njegove ponovne upotrebe i recikliranja.
Nas ometa što na elementarnom nivou nismo rešili neke probleme, što komunalna preduzeća nemaju dobre kamione, što nemamo sad ni radnike, što nema gde da se vozi, što su smetlišta ta. Tako da je jako teško u tim okolnostima i menjati navike nas kao građana, koje su nam takođe potrebne u celoj toj priči, pošto mi smo svi učesnici u tom lancu upravljanja otpadom.
A petina smeća iz domaćinstava u Srbiji dalje završava na divljim deponijama, koje niču na svakom koraku. Agencija za zaštitu životne sredine je registrovala preko 2600 njih, i to najviše u blizini sela.
Pa divlje deponije su ono živa priča, znači danas je ukloniš, sutra je ponovo ima. To su neke lokacije gde su ljudi jednostavno navikli da kogod nešto radi po kući, navikli da tu baci, prođe auto, baci tu.
Pred kraj vas podsjećam na epizodu ZIP-a pod nazivom Iz reka vadimo frižidere i zamrzivače, koju možete pronaći na Spotify-u, Apple podcastima, YouTube-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. O borbi sa divljim deponijama tada smo razgovarali sa građanima Novog Pazara, Priboja i Kraljeva. Seća se Said Hasanović da se kao dete kupao u Jošanici. Ista ta reka je 50 godina kasnije podivljala usled kiša i nosila sve pred sobom. Kad ga pitate ko je kriv za poplave i smeće u rekama koje je zapušilo sve odvode, Said nema dilemu.
To opet kriv opština. Da bije po čepu, Boga mi ne bi. Boga mi dosta. Dosta smeće doprinosi. Kako ne? Ovde baci tepi, a da tepi ga baci, nego baci i paletu. Nailone, ni ne znaš šta ima smeće. Leti, ne možeš prozor otvoriti.
Bajram Puzo se kaže bunio zbog smeća. Vajde nema, saglasne su i Malića Đerlek i Muamera Baštanin.
Niđe puga nije nema. Svako baca od ozgo kolju stoku i ode se krv slive. Donese od ozgo lipše svinje, lipše pašče, mačke, kokoške, sve bacaju tu. Ja sam se svađao sa Šimohanićem, se bio, ja sam se ušute.
Dosta teško, teško, teško. Svako je svestan ti posledica, ali bez obzira tako, vikli su tako. većina lakše mi iz kuće da iznese, da basi, pa da, nek nije, da nije u mojoj javli, u većini slučaja to se radi.
Bez vode se ne može živjeti, a voda izbaci ono što i nije njeno, što nije i potrebno. Svaki čovjek koji baci bilo šta u rijeku, on se ogriješi.
A sada zamislite ovo. Sneg škripi pod nogama. Vazduh je svež i sa planine odakle pogled seže na bar tri države, gledate kako brza smaragno-zelena reka osvaja brda. Ostavlja klisure, sve dok je čovjek ne ukroti i napravi jezero. Reka je među najčistijima u Evropi. Nekada bila, a danas su Lim i njegovo potpećko jezero plutajuće deponije. Plavetnilo jezera zamenila su ostrva smeća, a sve ono što je nabojali Lim pokupio na divljim deponijama u 6 opština Crne Gore i Srbije, sabilo se tu, kod Priboja. Da smeće nekontrolisano pluta po jezeru, sprečavaju barijere. Nedeljama unazad je uz radnike na brodovima tegljačima i Siniša Laković iz ekološkog udruženja Jastreb.
Od domaćih životinja kao ovaca, teladi, svinja, frižidera, zamrzivača, sve to dođe, pet ambalaža. Tako smo izvadili nagrobni spomenik. Izvadili smo primjera radi branik sa kompletnom tablicom.
Vodim vas i na Ibar. Dug 276 km od izvora u Crnoj Gori, preko Kosova do Srbije i ušća u Zapadnu Moravu kod Kraljeva. Plovni put komunalnog otpada. Tako je reku opisao Kraljevčanin Zvonko Kranjc, ukazujući na brojne divlje deponije duž toka.
Katastrofa. Bacati toliko smeća u Ibar i flaše i onda nam je sve drugi krivo, ali nikako mi sami. Znači, nama fali ona osnovna kultura. Znači, ono najosnovnije što ne košta. Jer to nigde nećete vidjeti sem ovdje na svim našim rekama.
Tamara, Dragica, Dragan, Anica i Jelica prilično su nezadovoljni.
I na neki način bi trebalo to rešiti. Kako? Ne znam. Zaista je katastrofa. Centar grada je sav u džubretu.
Ne mogu ljudi koji rade u komunalnim preduzećima toliko da očiste koliko mi možemo da isprljamo. A s druge strane, i dešavalo se ranije na što su se ljudi žalili da iako razvrstavaju taj otpad, da komunalno preduzeće vozi na deponiju kao pomešani otpad. Pa se onda postavljalo pitanje, a zašto ja to radim ako će neko taj otpad da pomeša? Mislim da se u posljednje vreme neke stvari menjaju, ali mislim isto i da je to nedovoljno.
Bace pored kontejnera, ostave tako, šuti, to je to. Jer neće, jednostavno nema te kaznene politike. Jednostavno kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Da li biste vi kad bi vidjeli da ljudi greše, da li biste vi ih nekome prijavili?
Ne bi, ja bi pre upozorila njega lično nego da ga prijavim, ne volim time da se bavim. Neću da budem cinkaroš, nisam ta. Ne bi ja sutra volila da neko mene prijavi, jer bi se ljudi mrzali bez ikakvog razloga. Nemar države, nemar opštine, što se to ne skladište lepo.
Je li vama grad prljav?
Kako da ne?
Poslednja procena Agencije za zaštitu životne sredine govori da se u Srbiji na godišnjem nivou reciklira oko 15% proizvedenog komunalnog otpada. Međutim, gradske službe, dakle one koje su zvanično zadužene da odnose smeće iz naših domova, recikliraju tek 3% otpada, a ostalo završava na planinama smeća, poput Valjevske. Slavicu sa početka priče pitam šta treba da se promeni kako nju i njene komšije ne bi ujutru budio smrad sa deponije.
Mislim da treba svi da se probude i da ne dozvolimo da se tako nešto na rubu grada dešava. I mislim da treba da se promeni svest.
Da li ovdje građani recikliraju?
Ne, ne. Imamo jednu kantu. I to je to.
Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP za Viri ispod površine. Sve epizode ZIP-a možete pronaći na Spotify-u, Apple podcastima, YouTube-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!